Johannes 15. Jos joku lukisi siitä ensimmäisen jakeen.
Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri.
Amen. Pysähtyin eräänä päivänä tuohon sanaan, minä olen totinen viinipuu. Ja ajattelin, mitä on totinen viinipuu. Voiko olla joitakin muitakin puita tai voiko olla jotenkin niin kuin, jotakin muuta kuin totinen. Ja tietysti voi olla jotakin muutakin. Sillä ainoa totinen viinipuu on Kristus. Ja miten sen saa selville? Tässä samassa jakeessa sanotaan, minun isäni on viinitarhuri. Hänen yhteytensä isään osoittaa, että hän on totinen viinipuu. Ja kuinka hän oli totinen viinipuu tekemällä isän tahdon, ei omaa tahtoa. Jeesuksen intohimo oli isän kirkastaminen. Siellä ensimmäisen korintalaiskirjan 13 siellä puhutaan rakkaudesta. Ja siellä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä puhutaan, kuinka joku antaa henkensä ystävänsä edestä. Jeesus Kristus, joka antoi henkensä meidän edestä, niin sopii hyvin varmasti sanoa, että hän oli totinen. Mitä tahansa Jeesus teki, hän tarkoitti täyttä, totta, sydämen syvimpiin sopukuihin asti. Hän oli totinen. Hänessä ei ollut valhetta. Hän ei leikitellyt Jumalan armolla, niin kuin siellä Jeesus joutui sanomaan joistakin, jotka leikittelivät Johanneksen valossa. Ei voi verrata Jeesusta mihinkään muuhun, ei mihinkään ihmiseen. Ja tämä jotenkin luo niin kuin meihin semmoisen rohkean mielen, että Jeesus Kristus on totinen viinipuu. Ja tiedämme myöskin, että koska isä on tämän viinitarhuri, taivaallinen isämme, niin silloin hän ei koskaan epäonnistu, he eivät epäonnistu, vaan seuraava jae jo esittääkin meille, mitä tapahtuu tässä totisessa viinipuussa, kun isä on viinitarhuri. Luetaanpa se seuraava jae voimakkaasti.
Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
Joskus kuulee jopa saarnattavan, jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois sellaisessa, sanoisinko, lainomaisessa hengessä. Mutta me uskovina, jos me olemme ottaneet Jumalan hengen sydämiimme ja olemme uskossa Jeesuksen Kristukseen, meidät on oksastettu häneen. Ja hän puhuu tässä jokaisesta oksasta minussa. Jos hän karsi yhden oksan pois, minussa on silti vielä monta oksaa. Sillä tämä osoittaa, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Emme me ole ainoastaan niin kuin yksi oksa. Meissä saattaa olla sellaisia vanhoja oksia ja sellaisia kuolleita oksia, joita hän karsii pois. Minkä takia hän karsii meitä? Että me kantaisimme runsaamman hedelmän. Ja koska hän on totinen viinipuu, hän ei kanna Jumalalle mitään sellaista villiä hedelmää. Hän ei tahdo näyttää Jumalalle omassa ruumissaan mitään sellaista, mikä ei kestä isän katsetta, mikä ei anna iloa Jumalalle. Ja sen tähden hän tahtoo hän on totinen viini, kun hän tahtoo tehdä totista hedelmää, semmoista hedelmää, josta syntyy suuri ilo. Sillä viinipuuhan kuvaa, jos ajattelemme tässä maailmassa, mennään tuonne Lähi-Itään ja Italiaan, mihin tahansa, missä on paljon viinipuita, niin se kuvaa oikeastaan ihmisen iloa. Ja jos lukee mitä tahansa maailman kirjallisuutta, niin ilon symboli on oikeastaan viini. Ja jos ajattelee, kun itse kukin olemme olleet maailmassa ehkä, niin siellä, kun iloa vietettiin, niin siellä piti olla viiniä. Ja se on sitä tämän maailman huippua, mitä voi saavuttaa ihminen niin kuin sisällisestä ilosta. Näin on myöskin uskovan kohdalla, että Jumala ei ole ennen iloinen, ennen kuin hän saa maistaa, samoin Jeesus Kristus, sitä viiniä, jota Pyhä Henki saa meissä aikaan. Ja runsas hedelmä syntyy siitä, että meitä karsitaan. Meistä tuntuu siltä monta kertaa, että siitä tulee vaan meille katkeruutta ja meille tulee jotakin sellaista hyvin sellaista pahaa, meille tapahtuu jotakin sellaista ilkeitä. Että eihän tästä nyt mitään hyvää hedelmää. Mä olen pari päivää joutunut kokemaan sitä. Toisaalta on ollut valtava läheisyys, Jumalan läheisyys, ja toisaalta on katkottu joitakin oksia. Mutta meidän ei sovi ihmetellä, sillä Jumalan poika, totinen viinipuu, ei jätä meissä kesken mitään työtä. Hän vie perille kaiken, mitä hän aikoo, ja hänellä on isän valtuudet. On ihana tietää, että Jumala kasvattaa meitä yhä syvemmälle Kristukseen, siihen puuhun, jossa me voimme kantaa iankaikkista hedelmää. Ja nyt ei ole ratkaisevaa se, mitä esimerkiksi me teemme, vaan mitä me olemme. Viinipuussa oleminen on tärkeämpää kuin ajatella, että mitä mä nyt tekisin. Hyvä esimerkki on tietysti Martta. Martta teki hyvin töitä ja oli innostunut, mutta hänen olemisensa Kristuksessa oli niin ja näin. Hänen vaikuttimensa, hänen sydämensä oli jossakin muualla. Hän huolehti jostakin ja huoli on jo synti. Mutta Maria ei huolehtinut mistään muusta kuin yhdestä asiasta. Siinäkään hänen ei tarvinnut huolehtia. Hän vaan oli. Hänessä oli olemisen hedelmää. Ja se panee myöskin ihmisen toimimaan. Tuo Pertti Lindemannin rouvan nimi on Martta Maria. Ja minusta se on valtava osuva nimi. Nimittäin jokainen meistä tulisi olla Marttoja Marian hengessä. Sillä nyt on niin, että kun ihminen alkaa, uskova ihminen on tympätty totiseen viinipuuhun, hänen olemisensa on Kristuksessa, niin hänen myöskin hedelmin kantamisensa on myöskin silloin Kristuksen kaltaista. Hän alkaa tekemään myöskin. Silloin Marian tehtävät eivät jää tekemättä. Martan tehtävät eivät jää tekemättä. Ja se onkin todellinen merkki Kristuksen hengestä, että me palvelemme. Mutta palvelu ilman Marian henkeä, ilman olemista Kristuksessa ei ole minkään arvoista. Jeesus saattaa sanoa, en tunne teitä. Sen tähden meidän täytyisi aina muistaa ja kasvaa olemisessa Kristuksessa. Ja se on sitä, että me tiedämme, niin kuin tuo kolmas jäi sanoo, te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Valtava lepo tulvii sydämiimme tiedosta, että olemme sen sanan tähden, jonka Kristus on jo puhunut. Mitä hän on ehtinyt jo puhua tähän asti opetuslapsilleen? Hyvin paljon. Kun ajattelee siellä Johanneksen 1.12, että jokainen, joka... Mitenkäs nyt olikaan? Jokainen on saanut voiman tulla Jumalan lapsi, kun hänen tykönsä tulee. On saanut voiman tulla Jumalan lapseksi. Ja sitten siellä puhutaan myöskin pyhästä hengestä syntymisestä. Kolmannessa luvussa muistaakseni. Oliko se neljännessä luvussa? Ja sitten siellä puhutaan totuuden hengestä, joka kahdeksannessa luvussa, joka tekee meidät vapaiksi. Siellä sanotaan, että jos te pysytte minun sanassa, niin te totisesti olette minun opetuslapsia, niin te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Nyt kaikki tämä viittaa, tämä todellinen viinipuu, totinen viinipuu, viittaa tähän, te tulette tuntemaan totuuden. Ja tämä totuus, kun te pysytte tässä, on tekevä teidät vapaiksi, ja vahvistus on tässä kolmannessa jakeessa, te olette jo puhtaat sen sanan tänne, minkä mä olen teille sanonut. Ottakaa pyhä henki, Jeesus sanoo siellä kyllä myöhemmin, mutta me olemme jo kulkeneet kaikki, koko Raamatun ohi, kaikki hänen lupauksensa. Me olemme siis sen sanan tähden, niiden lupausten tähden ja sen työn tähden, minkä hän on meille tehnyt jo, me olemme puhtaat. Yhä syvempi rauha täyttää sydämemme. Ei mitään pelkoa. Ei hän heitä meitä pois. Ei jätä orvoksi. Hän ei oksaa, voi koskaan heittää viinipuu, totinen viinipuu voi heittää oksaa pois. Sillä siellä on siemen, joka pysyy. Nyt jos katsotaan ensimmäinen Johanneksen kirje 3:9, niin siellä vakuutetaan meille tällä tavalla, että meissä pysyy se siemen. Tässä on, tai yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Siis sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Te olette puhtaat nyt sen sanan tähden. Ei sen tähden, että mä tunnen, koska kun tuuli alkaa minua huojuttamaan, kun myrsky tulee, niin minusta tuntuu siltä, että minä olekaan nyt tämän hedelmän tekijä, mutta meidän täytyy muistaa, että kuka on totinen viinipuu, kuka on sanonut, minkä tähden minä olen uskossa, minkä tähden minä olen sanonut pyhän hengen, minkä takia mä pysyn hänessä. Jeesus kuitenkin sanoi siellä myöhemmin, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Hän kuitenkin sanoi ensimmäiseksi meille, sillä hän ei halua meitä alistaa itsensä alle väkisin. Hän on antanut meille täydellisen vapauden valita, ja tämä oman tahdon valinnan vapaus, se on valtava lahja Jumalalta. Sitä voi ihminen käyttää väärin tai oikein, sillä tuollainen rakkaus on ainoastaan iankaikkista, että se on vapaaehtoista. Ei Jeesuskaan tullut maailmaan tekemään Jumalan tahtoa pakosta, vaan hän teki vapaaehtoisesti. Hän antoi vapaaehtoisen uhrin, kokonaisen uhrin, ja siinä on se arvo, siinä on se olemisen arvo. Hän oli Jumalan edessä totinen, totinen esirukoilija, totinen uhri, totinen viinipuu, joka teki hedelmää. Ja totinen, kun on, Jeesus on totinen, niin hän ei jätä kesken mitään, hän ei suvaitse mitään, mikä ei kanna hedelmää, ei mitään sellaista oksaa. Ja tämä selittää meille, että Jeesus Kristus, kun hän tahtoo parasta mahdollista, hän karsii pois jokaisen oksan, joka ei kanna meissä hedelmää. Ja meillä on alueita sydämissämme, joissa ei ole vielä hedelmää. Me saatamme hermostua määrätynlaisiin ihmisiin. Me emme saada kommunikoida ihmisten kanssa, joiden kanssa Jeesus tahtoisi. Hän on totinen. Hän tahtoo jokaisen kanssa. Hän ei kuule kenenkään kanssa, hän ei tahdo jättää kesken mitään. Hän karsii sellaisen oksan pois, missä me epäonnistumme. Hän haluaa meidän onnistumaan ja voittavan kaikki, koska hänen siemenensä pysyy meissä. Tämä siemen, joka on meissä, ei voi syntiä tehdä. Se siemen. Ja se on ihmeellistä, että kun pyhä henki saa meissä voimaa vallata meidät, niin me tiedostamme pysymisemme Kristuksessa. Niin, että me jatkuvasti tiedämme, että me olemme Kristuksessa. Meidän ei tarvitse enää pelätä mitään. Ja tämä tietoisuus, että olen kristitty, olen uskovainen, vaikuttaa minussa hengen hedelmää niin, että tämä olemisen hedelmä tulee ulos minun kautta. Galatalaiskirja 5.22 puhuu olemisen hedelmästä, pyhän hengen hedelmästä. Se ei ole ennen kaikkea tekemisen hedelmää, siis touhuamisen hedelmää, huomatkaa. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävyys, hyvyys. Ja sitten siellä puhutaan sävyisyys ja uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Näistä mikään ei ole varsinaisesti sellaista niin kuin tekemisen hedelmää. Eikö totta? Ja kuitenkin tekeminen meissä ja oleminen on ihan sama asia. Mutta ilman olemista ei ole tekemistä. Ja siis jos väärin alamme tekemään, emme tee Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen mielenlaadussa, emme näe totista viinipuuta ja niin poispäin, Marian silmillä asiaa, että me ole viettäneet hänen edessään, että hänen henkensä, se hänen olemisensa vaikuttaa meissä, niin meidän tekemisemme saattaa olla turhaa. Se on sama kuin heinistä ja oljista ja jostakin tällaisesta rakentaisi. Mutta jos jalokivistä rakentaa, niin se on tekemisen, se on olemisen hedelmää. Ja se on Galatalais 5.22. Siinä on rakkautta. Siinä on syvää rakkautta, kun tekee mitä tahansa, kenelle tahansa. Ja tämä ei ole teoriaa. Vaan jos katselee esimerkiksi ihmisiä, toisia ihmisiä, jotka ei varsinaisesti ole mitenkään niin erikoisen jumalisia, ei sillä tavalla innokkaita helluntalaisia, että todistaa joka paikassa ja tuo julki valtavasti. Se on hyvä asia, että tuodaan. En mä sitä. Mutta mä oon nähnyt ihmisiä, joilla on tätä hedelmää, tätä olemisen hedelmää. Heidän olemuksensa puhuu, eikö totta? Ja nyt se on juuri sitä, että se on Kristuksessa. Se on tympätty Kristukseen. Ja tämä ihminen, jonka olemus puhuu Kristuksesta, täytyy olla yhteydessä Kristukseen, viinipuuhun, totiseen viinipuuhun. Nyt hän on totinen ihminen, vaikkei hän olekaan, hänellä tehtävää ei ole. Sellaista tehtävää, niin kuin me odotamme, joku, joka niin näyttävästi osoittaa olevansa joku. Sen tähden ei pitäisi kenenkään aliarvioida olemista Kristuksessa, sillä se on kaikkein tehokkain ase vihollista vastaan. Se puhuu enemmän kuin 100 sanaa. Minä itse olen kova puhumaan, ja Jumala on tällä alueella varmasti opettanut, että meidän tulee tekemisessä ja totuudessa, ettei vain sanassa palvella Jumalaa, että se on totista. Ja tuolla saloilla, maaseudulla, ei tarvitse pitkälle mennä, minun äitini kyllä on puhunut mulle paljon Kristuksesta. Ja minä en muista, koska hän olisi todistanut mulle Kristuksesta. Ei hän ole puhumalla puhunut. Ja patistellut, että nyt rukoillaan sitä ikinä. Lue Raamattua, ei ikinä. Tule kuuntelemaan iltahartaa, ei ikinä. Mutta tiedättekö, kun minä luen hänen elämänsä, hänen olemustaan, hänen iloaan, iloisuuttaan, hänen palvelualttiuttaan kaikessa ja huolta. Ja katselin, että kun minä olin pikkupoika, siitä lähtien äitiä, niin se puhui mulle valtavasti. Siis Jumalan pyhä henki voi käyttää tätä ihmisen olemusta niin ratkaisevasti, että siitä voi ihminen tulla uskoon. Ja siinä voi ihminen tulla kosketukseen Jeesuksen Kristuksen kanssa, totisen viinipuun kanssa. Että meidän ei saa koskaan huolehtia siitä, että mä en ole nyt todistanut niin ja niin. Mä annan tilaisuuden nykyisin aina, kun mä aloitan todistamisen, niin mä en enää sillä tavalla. Mä annan tilaisuuden kaikille. Jos pyhä henki tahtoo käyttää minua, mä aukaisin sen. Mä teen tiettäväksi, että mä oon Kristuksen palvelija. Mutta mä en enää aloita sillä tavalla, miten se on kiihkeästi saarnaamaan. Mutta mä annan tilaisuuden. Jos pyhä henki haluaa siitä jatkaa, niin se lähtee niin luonnollisesti, että ei liian anneta liian suurta kylmää vesisankoa niiden päälle. Mä luulen, että se on Jumalan viisautta. Jos jollekin on annettu sitten semmoinen, mutta mä epäilen, että se ei kestä koko iän. Semmoinen, tiedättekö, semmoinen vesisanko todistaminen. Siis mennään liian äkkiä uskomattoman luo, joka ei tiedä, että on Jumala olemassakaan. Mutta se olemus puhuu paljon enemmän. Sanotaan, kun on mielenkiintoinen keskustelu ensin ihan muista asioista ja sitten, että lopuksi voi vaikka sanoa, että miten on, että onko Jeesus Kristus, merkitseekö hän sinulle mitään, että hän on minun elämäni. Sen pitempään ei olisi tarvinnut ollakaan. Se oli jäänyt puhumaan se meidän keskustelu, se pyhän hengen olemisen hedelmä meissä. Hän tuli siitä virvoitetuksi, hän sai siitä jotakin. Se pani miettimään, mitä siinä ihmisessä oli. Eikä meidän tarvitse siitä huolehtia. Jos me rupeamme huomaamaan tämän olemisen hedelmä itsessämme, niin se on jo farisealaisuutta ja silloin jo tämä pyhän hengen lintu lentää pois. joku muu vihas on sanonut aikoinaan, että silloin kun aikoinaan minä halusin, että tuo kyyhkynen tulisi minun luokseni, niin, mutta se säikkynä meni pois, että hän ei saanut sitä. Mutta sitten kun hän otti Jeesuksen vastaan tai sillä tavalla, oikealla tavalla, niin se tuli hänen sydämensä suoraan ja jäi sinne asumaan. Että me, siis olemisessa on myöskin se valtava tärkeä puoli, että Kristus on enemmän kuin kaikki se, mitä hän antaa tai tekee. Sitä ei voi erottaa sitä tekemistä ja olemista. Tämä on nyt vähän filosofista, mutta se on jotenkin minulle se on merkinnyt paljon. Kun ajattelee, että kaikki ne lahjatkin, mitä me saamme, ja jos me niitä tavoittelemme, niin loppujen lopuksi me tavoittelemme hirmu vähän. Sillä eräänä päivänä tulee ruksi kaikkien näiden lahjojen eteen. Profetoiminen katoaa, kaikki katoaa, mutta ei se oleminen Kristuksessa, missä me olemme olleet. Sen tähden, jos verrataan sellaista ihmistä, joka on Kristuksessa vahvasti, hän ylistää sisimmässään Herraa ja on lähellä Herraa, niin ne ihmiset, joilla on paljon lahjoja, niin ne saattavat jopa joutua vielä Herran tuomion alle. Mutta se ihminen ei koskaan, sillä se kantaa hedelmää, olemisen hedelmää, josta Jumala ennen kaikkea, totinen viinipuu, tarkoitan isä, viinitarhuri, saa hedelmänsä ajallaan. Sillä me olemme ensimmäiseksi Jumalan edessä niin kuin vastuussa ja olemme niin kuin Jumalan palvelijoita ensimmäiseksi, sen jälkeen tämän ihmisten palvelija. Jos me emme tyydytä Jumalan palvelusta, niin emme tyydytä myöskään ihmisten palvelusta. Ja näin poispäin. Oli eräänä jouluna, mä luin jostakin kirjasta, niin eräs pieni tyttö 3 kuukautta teki innokkaasti isälle jotain joululahjaa. Ja isä oli ihmeissään, ja että missä se tyttö aina on, ja sitten kun joulu tuli, niin tyttö tuo sitten sieltä sen lahjan ja isä sanoi, että miksi sä niin, tämän lahjan annat, niin sanoi, että mä rakastan sua ja mä olen, nämä itse tehnyt. Isä sanoi, että no senkö takia sä oot ollutkin niin kauan 3 kuukautta, mä oon kaivannut sinua tulemaan mun syliin ja mä en ole nähnyt sua juuri ollenkaan, että kuule, sä olisit voinut, me olisi voitu ostaa kuule nämä tossut ja mä olisin mieluummin halunnut pitää sinua polvellani ja pitää sinua lähelläni. Näin se on meidänkin kanssa, taivaallisen kanssa, että hän haluaa mieluummin pitää meitä lähellä kuin meidän pieniä tossuja ja lahjoja. Mitä me voimme Jumalalle antaa? Meidän teotko? Hän mieluummin haluaa pitää meitä sylissään. Hän mieluummin haluaa pitää meitä lähellään. Ja kun me olemme siinä lähellä, niin me puhumme. Me teemme enemmän siinä, kuin että me juoksemme siellä sun täällä. Ja se on totta, minä isänä, mä kaipaan lastani, en hänen hankkeitaan, en hänen markkojaan, en hänen töitään ja juoksemista sinne ja tänne, niin kuin hänen läsnäoloaan. Siinä on valtava ero Jumalan palveluksessa, missä mielessä mä palvelen Jumalaa. Se ei sitä sano, että me voi palvella Jumalaa, se on varma, että me palvelemme. Ja tässä 4. jakeessa sanotaan näin, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellei te pysy minussa. Nyt huomatkaa, että todellinen, totinen viinipuu ei kanna hedelmää. Meidän oksamme ei kanna hedelmää, ellei me pysy Kristuksessa. Ja nyt tässä onkin asian koko olemus. Mutta nyt se selvittyy näiden seuraavien jakeiden avulla, mitä on pysyä Kristuksessa. Minä olen totinen viinipuu, ja te olette oksa, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Paljon on murhetta, paljon on tuskaa, paljon on erehdystä, paljon on pyrkimistä, paljon on lainalaisuutta, paljon on kaikenlaista sen tähden, että me luulemme pystyvämme yksin tekemään jotakin. Olemme touhussa ja menossa, yrittämässä, ja emme olekaan pysyneet Kristuksessa, joka on kaikkein tärkeintä, viinipuussa. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Tässä luopumuksessa. Se on erittäin vaarallista uskovalle joutua sellaiseen tilaan, jossa hänellä ei enää yhteyttä, sellaista sisimmintä yhteyttä Jeesukseen. Hän saattaa tehdä monenlaisia rutiinitehtäviä, rituaaleja, ja niin kuin muistamme siellä neljännessä kuningasten kirjassa, muistamme erään Gehasi, muistatteko tämän palvelijan, Elisan palvelija. Kun siellä, oliko se suunnilainen nainen vai mikä se oli, niin sai lapsen tämän profeetan kautta, sanan kautta, ja hän iloitsi valtavasti, mutta sitten se lapsi kuoli. Sitten apulaisen piti mennä herättämään tätä Elisa, antoi sen sauva, muistatte. Hän menee sinne, hän tekee kaikki rituaalit, mitä on käsketty tehdä. Hän tekee just ne oikein, ettei siinä ole mitään. Mutta hänestä puuttuu yksi asia. Hän ei ole lähellä Kristusta. Mitään ei tapahdu, hän on täysin voimaton, vaikka hän tekee ulkonaisesti kaikki ihan oikein. Minäkin saatan todistaa kaikki ihan oikein, mutta ei mitään kosketusta ei tule ylös. Sillä henki se on, joka eläväksi tekee. Ei ne sanat ja kirjain huoletta, ei ne mitään auta. Sä voit käyttää Jumalan sanakin, niin se ei ole sellaista voimaa, kuin jos siinä on pyhä hengen voima. Ja nyt Gehasi sitten yrittää kaikkensa siinä, mutta hän joutuu luopumaan. Ja monta kertaa mekin haluaisimme saada tätä olemisen hedelmää tekemällä. Rakkautta, iloa ja rauhaa, kun mä teen ton ja noin, ja kun mä rukoilen, niin sitten mulla on. Me panemme toivomme, katsokaa, siinä meidän tekemiseen, ja siinä on kysymyksessä oma vanhurskaus. Siinä ei olekaan kysymyksessä nyt selvä armo, ja se totuus, että kun me pysymme Kristuksessa, kaikki johtuu Kristuksesta, kaikki tulee Kristuksesta. Ja joku yksi huoli nyt vaan pysyä Kristuksessa ja antautua hänelle kokonaan. Niin silloin tapahtuu, että kuolleet alkavat heräämään. Henki voi herättää meissä kuolleita osia. Meissä saattaa olla niitä lapsia, jotka ovat kuolleet. Mä oon saattanut alussa olla hyvin innokas todistamaan. Mä oon saattanut rakastaa vihamiehiä, niin sanoa ihmisille, että ei minulla ole sinua mitään vastaan. Ja mä jopa rakastan sinua. Nyt. Mä en pystykään enää siihen. Mä oon kuollut. Mä saatan kyllä, koska mä tunnen Jumalan sanani, sanoa niille ihmisille jotakin, että juu, kyllä mä tykkään ja niin poispäin. Mutta siellä ei ole mitään voimaa. Se ei tehoa. Siinä on se Gehasi, se palvelijan luonne tulee esille. Se ei pysy Kristuksessa. Siinä on koko syy. Mutta sitten tulee Elia, joka on Jumalan voimaa täynnä, on ollut Jumalan kasvojen edessä, on todella katsellut häntä, keskustellut hänen kanssaan, taistellut taisteluita, antanut Jumalan katkoa kaikki ne oksat pois, mitkä ovat kuivia. Hän oli täynnä hedelmää. Sillä jos joku viinipuu oksa on täynnä hedelmää, niin siellä on iloa, siellä on rakkautta, siellä on riemua, siellä on yhteyttä Jumalaan, sillä Jumala ei kiellä oksaa, joka kantaa hedelmää, sillä se on hänestä. Sillä hän on totinen viinipuu. Se kunnioittaa häntä. Se kirkastaa Jumalaa, niin kuin tässä sanotaan heti seuraavassa jakeessa. Ja niin Elisa kun tulee sieltä, niin ei ole mitään probleemaa. Hän tekee ehkä samalla tavalla kuin Gehasi teki, mutta hän tekee jotakin vielä enemmän. Hän menee sen pojan päälle, muistatteko, laittaa suun päälle ja silmän päälle, kädet käsin päälle ja niin poispäin. Sillä ei ole väli, miten hän sen tekee. Mutta silloin väliä, mitä hän on. Sydämessä hänen on tuska, Jumala. Ja kun nyt Elisa on samaistunut äidin tuskaan, niin se on varmastikin siinä, että hän on pysynyt sillä hetkellä, hän on Kristus. Sillä Kristus vain voi olla totinen viinipuu. Hän ei salli tuollaisen kuolleen oksan olla viinipuus. Ja nyt tuo lapsi, joka on kuollut, niin se on niin kuin oksa, joka pitää karsia pois. Se täytyy tulla elämään. Elämä täytyy palata taas, hedelmää täytyy tulla sen, ja se vain kirkastaa Jumalaa. Ja näin profeetalle ei merkitse mikään muu mitään sillä hetkellä, kun hänen panee koko sydämensä alttarille. Herra, paranna tämä lapsi. Anna sen tehdä hedelmää, anna sen kirkastaa sinua. sillä sinä olet luvannut ja sinä rakastat myöskin häntä. Ja lapsi tulee eloon. Hän parantuu. Paraneeko ihmiset meidän läsnä ollessa? Olemmeko sellaisia palvelijoita, sellaisia profeetteja, sellaisia sanan sisällämme pitäviä? Olemmeko sellaisia astioita, jotka vievät Jumalan sanaa ja voivat lohduttaa, voivat antaa oikean tiedon? Voi olla, että me tunnemme sanaa, mutta kuitenkaan emme osaa antaa oikeata lääkettä, oikeata sanaa. Ja meidän tulee opiskella sanaa ymmärryksellä, meidän tulee opiskella sanaa Pyhässä Hengessä. Ja sitten kun Pyhä Henki ottaa hänen omastaan ja antaa, niin ihmiset tervehtyvät, ihmiset tulevat tuntemaan Jumalan. Ja Jumala saa kunnian ja hedelmä kasvaa tuossa puussa. 7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, että te saatte sen. Nähtävästi Gehasi ei ollut pysynyt Jumalan sanassa. Hän oli vielä hyvin nuori ja kokematon ja otti Jumalan asiat aika leikiten. Hän ei ottanut todesta. Hän ei samastunut ihmiskunnan tuskaa, niin kuin Elisa, joka oli saanut kutsun Elian kautta. Ja jätti kaiken. Hänelle ei merkinyt mitään ne menneet siellä, sukulaiset ja maanviljelykset ja mitkään. Hän oli kokonaan antautunut ja sillä hetkelläkin hän oli Jumalan palveluksessa. Ja nyt siellä sanottiin, että anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Jos meillä on joku puute, jos emme tee hedelmää, jos emme näe hedelmää, näemme kuivuutta, niin meillä on keino pysyä hänessä ja anoa mitä ikinä. Te tahdotte ja te saatte sen. Sitten tässä sanotaan, että siinä minun isäni kirkastaa näin, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Missä isä kirkastetaan? Että kannetaan paljon hedelmää. Että ihmiset tulevat terveiksi meidän olemisemme kautta. Että me olemme niin lähellä Herraa, että meistä loistaa Herran läsnäolon tuntu. Ja tässä oli keino, anokaa, pysymään Kristuksessa. Anokaa sitä asiaa, Jumala voi pitää meitä siinä. Hän on jo tympänyt meidät omaa puuhunsa, me olemme jo puhtaat, me kelpaamme hänelle sen kun kannamme hedelmää, kirkastamme isää. Ja tällä tavalla me tulemme hänen opetuslapsikseen ja hän puhdistaa meitä yhä edelleen, sillä ketään muuta Jumalaa ei voi puhdistaa kuin hänen opetuslapsia, jotka tahtovat oppia. Sillä aina vaan enemmän ja enemmän Kristus totinen viinipuu tahtoo saada oksia, jotka kantaa yhä suurempaa, kirkkaampaa hedelmää Jumalan kunniaksi. Paljon hedelmää, paljon Jumalan kirkkautta. Vähän hedelmää, näkyykö Jumala tuskin ollenkaan. Muoto jumalisuutta. Gehasin muoto jumalista ja Jumalan palvelusta. Kylläkin kaikenlaista ulkonaista tekemistä, sauvan panemista päälle ja sillä tavalla panemaan kädet päälle ja rukoilemalla, ottamalla joku rukousliina, viemällä se jollekin ja niin poispäin. Mutta onko siellä sydän mukaan? Onko siellä todella rukousta, sisimmän kaipuuta, että isä sinun nimesi kirkastettaisiin? Niin kuin isä on minua rakastunut, niin minäkin olen rakastunut teitä. Pysykää minun rakkaudessa. Nyt tässä mainitaan jo anominen. Ja sitä ennen ja pysyminen hänessä. Ja nyt mennään jo vaikeeseen asiaan. Itsessä me emme pysty. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastunut teitä. Pysykää minun rakkaudessa. Tässä ei sanota, että nyt. Pysykää siinä teidän rakkaudessanne, siinä teidän tekemisenne rakkaudessa. Kun te teette hyvää toisin, niin pysykää siinä oikein, yrittäkää tehdä sitä enemmän ja enemmän, te kannatte yhä enemmän hedelmää. Huomatteko eroa? Niin ei Jeesus sanonut, vaan pysykää minun rakkaudessa. Ja siellä puhutaan ilmestyskirjassa aikaisemmin, olen maininnut, että sinä olet jättänyt ensi rakkaudessa. Se ensirakkaus on Jeesus Kristus. Se ei ole sitä, että mä silloin ensirakkauden aikana, kun tulin uskoon, niin minä rakastin ja minä tein ja kulin ja siellä ja täällä. vaan se oli sitä, että hän oli lähellä Kristusta. Kristuksen oma rakkaus, hänen olemisensa oli tässä ihmisessä. Ja nyt se oli luopunut siitä. Kun ihminen luopuu ensin rakkaudesta, niin laittomuus pääsee valtaan ja kylmenee. Tuo rakkaus kylmenee, jonka Jumala laittoi, se kuivuu kokoon. Ei Jumalan rakkaus ole kuivunut, eihän. Ei Jeesus ole kuivunut, ei viinipuu. Totinen viinipuu menee koskaan huonoksi. Hän ei koskaan epäonnistu, mutta me menemme pois siitä. Ja nyt pysykää minun rakkaudessani. Ei ole mitään yksinkertainen. Pysykää minussa. Pysykää minun sanassani. Anokaa mitä ikinä tahdotte. Niin te teette paljon hedelmää. Isä kirkastetaan. Mitä on suurempi ilo? Katsotaanpas vielä eteenpäin. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Varmasti jokainen meistä haluaa heti mennä kaiken tämän muun ohi ja mennä tähän, jopa Jumalan kirkkaudenkin ohje tähän. Minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on kaiken sen tulos, mitä on edellä kerrottu ja tapahtunut. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä. Minkä hän on puhunut? Sellaista asiaa, jota helposti emme kuuntele. Emme helposti antaudu hänen kasvojensa eteen katselemaan häntä, odottamaan häntä, rukoilemaan, ylistämään häntä ja viettämään hetkiä hänen edessä niin, että hän saisi muuttaa meitä. Että saisimme todella hänen ilonsa. Sillä on olemassa valtava ero minun ilossa, niin kuin Jeesus sanoo, ja kuule sinun ja minun ilossa. Uskovaisenkin ilo ilman Kristuksen iloa on vielä laihaa iloa. Ja jos otetaan verrataan maailman ihmisen iloa, voi olla ihminen monesta asiasta valtavan iloinen. Ja joskus näyttääkin siltä, että maailman ilo on paljon korkeampi ja hienompi kuin uskovaisen ilo. Ja niinhän monet ajatteleekin maailman ihmiset, että se on, nehän on vain nuttutapäisiä murheellisia pääkumaruksissa lainalla olevia orgia. Mutta niin ei asia ole. Ei pitäisi olla. Ja tässä on kaikki salaisuudet nyt, mitä ihminen tarvitsee pysyäkseen viinipuussa. Kaikki keinot on annettu meillä, että meillä olisi Jeesuksen Kristuksen ilo, kun me tulemme samankaltaiseksi kuin totinen viinipuu. Me yhdymme häneen intohimoonsa, kantaa Jumalalle hedelmää, kantaa isän kirkkautta. Ja keinot ovat selvät. Rukoileminen, mitä ikinä, että me pysyisimme hänessä ja tätä myöten pysyisimme hänen rakkaudessaan ja pysyisimme hänen käskyissään. Ja sen jälkeen meillä olisi sellainen Jeesuksen ilo, että me olisimme sanoma, me olisimme jotakin, joka olisi enemmän kuin se, mitä me teemme. Silti me teemme jotakin, silti teot puhuvat, mutta ei tekokaan puhu mitään, ellei siinä olemista Kristuksessa. Siis oleminen enemmän kuin tekeminen. Katsotaanpa nyt esimerkiksi, jollakin lapsella, niin kuin tiedämme, saattaa olla rikas isä. Ja hän antaa sille, tekee sille paljon kaikkea. Joka päivä antaa rahaa niin paljon kuin haluaa, lahjoja niin paljon kuin haluaa, mutta isä ei näe missään. Isä on tuolla jossakin ryyppäämässä hienoissa seuroissa, on valtavan rikas isä, kuuluisa isä. Jotkut ajattelee, että voi kun sulla on ihana, sulla on valtava hieno koti ja isä on niin kuuluisa ja sillä tavalla. Joo, mutta ei mulla ole isä ollenkaan. Tässä näemme, että lahjat, korkeimmat Jumalan lahjatkin eivät ole eräänä päivänä, kun tilinteon päivä tulee, kun kysytään todellista. Ihan kaikista olemista Kristuksessa, niin ne lahjatkin saattavat olla niin kuin ei mitään. En minä tunne teitä, vaikka paransitte sairaita. Te teette suurta työtä, mutta minä en tunnusta sitä työtä, koska te ette tehneet sitä minun hengessäni. Te ette pysyneet minussa, te menitte ulkopuoleen. Lahjoja niin minä en katunut, minä annoin ne teille, mutta minusta ei teistä mitään hyötyä. Mutta ajatellaan taas lasta, jonka isä on köyhä, mutta hän on aina lapsen lähellä. Joku kysyy, että mikä se tommonen isä, sehän on vaan tommonen, eihän se pysty puhumaankaan, sehän on kuuromykkä. Että Mitä sä tommosen miehen päässä kuulet? Mutta se on minun isäni. Heillä on rakkausyhteys. He tuntevat toisensa. Poika tietää, minulla on isä. Se on paljon, paljon tärkeämpää sisällisesti kuin se, että se isä antaa jotakin lahjaa. Kumman lapsi me haluttaisiin olla? Ja ennen kaikkea, kumman Jumala valitsee? Sen, joka tulee isän luo, sen lapsen. Sillä hän katetun asti halajaa sitä henkeä, jonka hän on asettanut ihmiseen. Tämän tähden ei kenenkään tarvitse olla murheellinen siitä, että on saanut vähän aikaan, sillä siinä on kuitenkin vielä pieni ylpeyden siemen. Vielä on vähän toivoa, että voi kun olisi saanut, ja semmoinen toivo, että olisin saanut. Vielä on vähän niin kuin toivoa, että ehkä mä joskus vielä onnistun, ja ehkä mä pääsen tästä pinteestä. Mä pystyn vielä tekemään jotain. Hän ei ole kuollut kokonaan itselleen ja sille omalle touhulleen ja tekemiselleen, siihen marttamaisuudelleen. Mutta kun hän sen käsittää, niin hän voi olla Maria sinä päivänä. Ja Jumalalle Maria merkki, sen kaltaisia rukoilijoita hän tahtoo, sen kaltaista luonnetta hän tahtoo. Minun iloni. Nyt jos verrataan todella iloa, meissä saattaa olla paljon sellaista iloa, joka näyttää, että se on hyvä. Me saatamme iloita joistakin tämän maailman ihanista asioista. Mutta onko se todella Jeesuksen iloa? Onko siinä sitä yhteyttä Kristukseen, jota hän on tahtonut meille antaa? Viime aikoina Jumala on pyhähenkön erikoisesti puhunut mulle tästä. Hänen ilonsa. Ja monta kertaa mun täytyy sanoa, että hänen ilonsa ei ole jatkuvana. Juuri sen takia, mitä tässä edellä on sanottu, että minä en ole ollut valmis kuolemaan. Minä en ole ollut totinen uskovainen niin, kun olisi pitänyt totisessa viinipuussa olla. Minä olen koko sydämestäni lähtenyt seuraamaan Kristusta. On tullut muutamia esteitä. Minä en ole halunnutkaan pysyä hänessä, koska se on koskenut, koska se on leikannut minua. Ja usein juuri kun ihmisellä on vaikeudet, niin täytyisi muistaa, että silloin kaikkein suurimmat voitot, silloin kaikkein eniten Jeesus on lähellä, silloin kaikkein suurin ilo voi täyttää meidän sydämemme, kun suuret ahdistukset ovat. Mutta kun sen aina melkein unohtaa. Sitä siellä aina menettää niin kuin uskonsa. Mutta sittenkin Jumala ottaa takaisin meidät. Mutta se on Jumalan tahto oikein, että me noissa vaikeuksissakin niin muistamme, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ja se tulee, vaikka se ei sillä hetkellä, koetuksen hetkellä tunnu siltä, niin se tulee, se kirkastuu. Se kirkastaa Kristusta paljon enemmän kuin se, että minä rupean touhuamaan omiin keinoin sieltä ulos ja järjestelemään asioita ja puhumaan asiat selviksi ja oikeutta puolustamaan ja sanomaan, että tähän se päättyy. Enää ei saa mennä tästä pitemmälle. Antaa mennä vaan. Kyllä Kristuksen oleminen kestää, viinipuu kestää. Ei tarvitse itse ottaa lihan käsivarrella asioita omiin käsiin, vaan kyllä Herra sen tekee. Että teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Se on ihmeellinen asia tuo Herran ilo. Ja se on kaikki seurausta siitä, että meillä on täydellinen yhteys isän kanssa, pojan kanssa, puuhun. Ja meillä on samanlainen intohimo kirkastaa isää. Kirkastaa Jumalaa, eikä itseään. Tulkoon kaikessa Herran nimi kunnioitetuksi, kiitetyksi ja kirkastetuksi. Miten me voimme sen tehdä? Siinä täytyy olla elämän tapa, siinä täytyy olla jatkuva halu, oman tahdon luovuttaminen. Ja tässä seuraavissa sanotaankin tarkemmin sitten sen. Tuossahan oli 9. jakeessa, pysykää minun rakkaudessa, niin tässä 12. tulee näin, tämä on minun käskyni. Että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Tällaisen käskyn täyttäminen ilman Jeesuksen iloa, ilman yhteyttä Kristukseen, olisikin mahdotonta. Sillä emme me pysty rakastamaan ensin, vaan hän on rakastanut ensin meitä. Ja se sana, joka on meidät puhdistanut niin se takaa meille, että me olemme jo valmiit ja voimme panna käytäntöön hänen käskynsä. Vaikka meitä koskee yhtä aikaa, muistetaan aina, että toinen korintolaiskirje 12:9-10 on yhtä aikaa. Kun minä olen heikko, niin minä olen väkevä. Muistetaan tämä aina, että ei Jumala anna meille niinkään sellaista vuorihetkiä, että siellä ei ole mitään pistosta eikä mitään pahaa. Sillä silloin me hyvin herkästi tultaisiin ylpeiksi ja alkaisimme arvostamaan vaan semmoista leijailevaa unelmakristillisyyttä, henkeä, jossa me saamme leijata ja rakentaa sinne vuorille niitä temppeleitä. Ja siitä tulisikin epäjumalan palvelus. Me alettaisiin palvelemaan siunauksia ja lahjoja. Mutta kun Jumala antaa pistin, niin sinne se maksaa jotakin. Siis ei pidä pelätä sitä, että pistää samanaikaisesti, koskee samanaikaisesti, kun on siunaus. Tunnet on Jeesus lähellä, mutta on valtava määrä kaikkia, joka painaa. Kun minä olen heikko, niin minä olen väkevä. Kun Jeesuksen ilo on meidän sydämissämme täyttää, jos sä haluat Jeesuksen iloa ja minä haluan Jeesuksen iloa täydellisenä minussa, niin se on varmasti on myöskin Jeesuksen haavojen kantamista. Sillä ei minä voi ottaa Jeesuksen iloa, että me ottaisi ristiä. Se maksaa jotakin, se ilo. Mutta se sittenkin se ilo on valtava. Mä luin juuri yhden vanhan kirjan Franciscus Assisialaisen elämästä. Ja mun täytyy sanoa, että mä riemuitsin siitä. Kun tuo pyhä mies, hän oli ollut maailmassa, kokenut maailman kaikki ilot, eikä saanut niistä mitään tyydytystä. Hän oli rikkaan miehen poika. Ja sitten hän antautuu Herralle ja menee vanhaan luostariin. Ja ei tosin sillä tavalla munkkielämää elää. Hän lähtee ulos palvelemaan köyhiä. Hän lähtee palvelemaan vitalitautisia. Hän haluaa osoittaa rakkautta kaikille ihmisille palvelemalla heitä miten tahansa. Antautumalla kokonaan Kristuksen palvelukseen ja ennen kaikkea köyhien palvelukseen. Mutta minun teki se suuren vaikutuksen siinä, kun puhuttiin, kun hän siinä siellä ristin edessä on polvillaan ja ylistää omalla tavallaan Herraa ja odottaa Herraa yölläkin. Kylmällä lattialla siellä jossakin kirkon lattialla. Mä niin kuin jotenkin tajusin hengessä, että siinä tuo Franciscus oli päässyt lähelle Herraa sitä viinipuussa olemista. Hän ei itse asiassa ollut aktiivinen sillä hetkellä, mutta hänen virtasi jotakin sellaista Kristuksen olemusta, totista viinipuuta. Sitä halua kirkastaa isää missä tahansa on. Ei ollut enää vaikea sanoa, että rakasta lähimmäistä. Kun hän menee piispaa tapaamaan, niin piispa on äkäinen ja häntä vainotaankin. Ja sanotaan, että tuommoinen pitää loppua, että ei se saa jatkua tollainen. Ja tehän tiedätte katolinen kirkko, mitenkä se ei tykännyt tällaisesta kokonaisesta antautumisesta ja sairauden palvelemisesta. Mutta kun näkee tuon veljen sydämen syvimpiin kammioihin, niin myöskin näkee pyhän hengen, että sen suurempaa iloa ei voi olla, vaikka siinä oli kärsimystä. Vaikka hän kärsi siellä kylmällä lattialla, hänen ruumiinsa. Ei hän ottanut sitä edes huomioon, sillä hän tiesi, että kun minä olen heikko, niin minä olen väkevä. Yhtä aikaa. Me tahdottaisiin se eri aikaa. Me tahdottaisiin sellainen elämä, missä on vaan ylistystä ja riemua ja armolahdet toimisi ja ihmeitä. Ja Jeesusta ylistettäisiin valtavasti. Kiitos. Mutta sitä ei tapahdu. Se on, silloin tulee se, silloin se alkaa liikkaamaan. Ja silloin Jeesus saattaa sanoa, että minä en tunne teitä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois. Vaikka siellä olisi armolahjeet, vaikka siellä olisi tekemistä, vaikka siellä olisi huutoa ja mekastusta, ylistystä ja kaikenlaista. Tästä meidän täytyy pitää huoli, että me todella pysymme hänen jalkoissa juurissa. Tässä ei sanota alussa, että rakastakaa toisenne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Siellä ei ole mitään määrää tuolla rakkaudella, miten paljon meidän pitää rakastaa toisiamme. Sitten hän sanookin rakkauden määritelmän, sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Ja kuka, ketään hän viittaa? Hän viittaa totiseen uhriin, itseensä, joka on nyt totinen viinipuu, jonka intohimo on todellakin rakastaa, kirkastaa Jumalaa kaikessa, rakastaa vihamiestäkin, antaa henkensä kaikkien edestä, ja sen hän tekee. Ja tätä samaa tekee se, jossa on sama mieli, Kristuksen mieli, sillä mikään muu ei merkitse mitään enää kuin Kristuksen kirkastaminen, kaikissa pienissäkin tehtävissä. Kaikissa minä teen kaiken Jeesukselle, hänen nimessään, hän näkee, hän maksaa palkkaa. Ei mitään merkitse se, näkeekö toiset. Meissä on sellaistakin, että me tahdomme tehdä niin kuin Gehasi, toisten nähden jotakin rituaaleja, mutta niin ei Jumala kallista korvaansa. Turha on teeskennellä, mutta salassa tehty työ maksetaan ihan samalla tavalla kuin nähtävästi. Mutta meidän ei tarvitse huolehtia siitä, että joku näkee. Sitten tässä sanotaan 14, että te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käskin teidän tehdä. Tässä on koko tahdon elämän luovutuksen paikka. Ystäväni, hän ei sano enää meitä, sanotaan tässä seuraavassa, en minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Ja tässä on juuri monta kertaa meidän ajatusvirheemme. Me ajattelemme, että Jumalan tekee, se on semmoista orjamaista palvelemista. Vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Se yhteys nyt viinipuun, oksan ja viinipuun välillä, on myöskin ilmestyksen henki. Minä saan tietää, mikä on Jumalan tahto, ja sitten minä saan myöskin voimaa, kun minä anon. Minä saan voimaa tehdä tätä hedelmää. Mä saan voimaa rakastaa Jeesusta niin kuin hän rakasti isää. Mä saan voimaa rakastaa lähimmäistäni niin kuin mä rakastan itseäni. Mä saan voimaa antaa jopa henkeni ystäväni edestä. Ja tällaista nyt hän kutsuu ystäväksi, ei enää niinkään palvelijaksi. Me olemme hänen palvelijoitaan, mutta meillä on tullut niin läheiseksi tämä yhteys viinipuuhun, että koko ajan hänen tahtonsa, hänen pyhähenkensä, hänen rakkautensa virtaa meidän läpi niin, että me tahdomme vain tehdä hänen tahtoaan. Ja mitä lähempänä olemme hänessä, sitä enemmän me tahdomme kantaa hedelmää. Sitä enemmän me kaikki tahdomme tehdä Jumalan kunniaksi. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Ihanat rukousvastaukset. Silloin kun olemme täydellisessä yhteydessä Kristukseen, hän haluaa antaa kaiken, että isä kirkastettaisiin. Että meidät kirkastettaisiin pojassa. Että Jeesus tulisi kirkastetuksi. Että tämä ei olisi vain hetkellistä, vaan että tämä hedelmä pysyisi jatkuvasti. Jatkuvasti aina, joka hetki. Ylistäkää joka tilassa. Se jatkuva hänen edessään oleminen. Ja Marian mielessä oleminen. Se on tärkeää. Teinpä mä mitä tahansa. Mutta se oleminen on sittenkin tärkeämpää kuin se mitä me teemme. Sillä sen Jumala tempaa eräänä päivänä ylös, sen olemisen, sen meidän olemuksen, meidän luonteemme, ei sitä, mitä me ollaan tehty, ne jää tänne. Eikö totta? Se työ, mitä tämä ruumis on tehnyt, se jää kaikki tänne, tulella poltetaan kaikki ne tavarat, mitä me olemme tehneet. Vaikka ne ovat olleet rakkauden välikappaleita, ne ovat puhuneet ihmisille, mutta loppujen lopuksi meidän olemisemme on sen aiheuttanut, ja se oleminen on Kristuksessa. Oleminen on siis kaikkein tärkeintä. Siitä lähtee kaikki. Jos mä olen Kristuksessa, niin minun ei tarvitse huolehtia muusta, sillä mehu kulkee puun rungosta oksiin ja sitä myöten myöskin hedelmiin. Jos mä rupean ajattelemaan asiaa hedelmästä käsin, niin enää pääse mihinkään. Siis siitä, mitä minä teen ja tarkkailen, miten minä teen mitäkin, minun täytyy tarkata vaan yhtä asiaa, että minulla on Kristus silmin edessä, hänen mielensä ja haltioitunut mieli häntä katsellessa. Siihen pyhähenki yhtyy ja siinä pyhähenki pääsee tekemään täydellistä hedelmää. Sitten mä menisin mielelläni Efesolaiskirjeeseen vielä yhteen 4.11 ja sieltä eteenpäin. Tässä on selvä käytännöllinen merkitys. Täällä sanotaan, että hän antoi muutamat apostoliksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Nyt kuitenkin Jumala on antanut lahjat, ne on valtavan tärkeitä. Toiset ovat sellaisilla lahjoilla varustettu kuin esimerkiksi opettajan lahja. Ja nämä opettajat on annettu sitä varten vaan, että Jumala kirkastuisi. Ja millä tavalla tässä selitetään? Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Ja Jumalan palveleminen on erilaista kuin maallisesti ihmisen palveleminen. Kristuksen ruumiin rakentamiseen, se on se pääasia. Nyt me näemme jo, millä tavalla me pystymme siihen. Meitä opetetaan, meille annetaan lahjoja, että me pystyisimme suorittamaan sen tehtävän, minkä Kristus on meille suunnitellut. Tässä on hänen suunnitelmansa. Tätä me rakastamme, tätä me tahdomme, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa. Siinä on, se yhteyteen uskossa on jo rakkauden merkki. Ja Jumalan pojan tuntemisessa. Se on jo paljon syvempi sitten, kuin meidän uskon yhteys toisiin uskovaisiin. Täyteen miehuuteen, että siitä kaikki lapsellisuus häviäisi. Että emme olisi enää mitään sellaisia lapsen lepertyjä. Me jättäisimme kaiken, mikä on lapsen mielistä. Ei lapsen, siis lapsellisuutta, leikkikalut ja sellaiset, sillä se on kauheaa, jos lapsi ei kasva. Moni äiti häpeää lastaan, kun se ei ole kasvanut. Hän ei uskalla tuoda sitä kenenkään äiti, mutta jos se lapsi on kasvanut normaalisti, niin hän iloiten, hän ylpeästi näyttää sitä lastaan, eikö totta? Mutta kyllä se kouraisee äidin sydäntä, jos lapsi ei kasva, se pysyy vaan samanlaisena, eikä opi puhumaan, ei opi tekemään mitään. Täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään. Siinä on se täydellinen ilo. Kun me antaudumme, emme enää ole kaikkien tuulien ajelehtimänä. Ja sitten Hebrealaiskirje 5.14 puhuu siellä, että me eroitamme hyvän pahasta. Meidän aistimme on tottumuksesta harjaantunut erottamaan hyvän pahasta, eli saatanan pyhästä hengestä. Se tarkoittaa sitä, että kun meille puhutaan ja meidän pitäisi toimia jonkun vaikutteen mukaan, niin mä eroitan jo, että tuo ei olekaan Herrasta. Minä en ota vastaan. Mä vastustan. Mutta kun sä oot lapsi ja se on semmoinen, että sä et ole kasvanut Kristuksessa täyteen miehuuteen, niin sä se sanoo henki sanoo näin. Ja mun täytyykin nyt sanoa tolle. Ja mun täytyy puolustaa tässä tätä asiaa. Ja sä todistat sitten käytöksellä, että sä oot ihan lapsi. Sä riitelet vielä, sä oot täysin lihaa. Sä et ole päässyt täyteen Kristuksen miehuuteen. Ei sulla myöskään sellaista iloa ole vielä, syvää iloa, kun on niillä, jotka ovat päässeet uskossa yhteyteen ja Jumalan tuntemisessa. Ja nyt Jumala tahtoo erikoisesti, että Kristuksen täyden iän määrä olisi meissä kokonainen. Että meistä tulisi todellakin täysikasvuisia, ettei me, sitä sanotaan, olisi alaikäisiä, joita ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavallissa juonissa. Huomaatteko, että kaikki nuo kavalat juonet, eksytykset, opin tuulet, ihmisten arpapelit ja niitä siellä viskellään alaikäiset, ajelehtivat, niin ne ovat sellaisia asioita, joihin herkästi joutuu, ellei ole tympätty Kristukseen, ellei ole totisessa Filipussa. Ellei ole totinen halu sydämestään tehdä hedelmää, päästä Kristuksen tuntemiseen ja tehdä hedelmää Jumalalle. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin.